Mewn hen bentre o'r enw Cilfynydd, gafodd mudiad yr urdd aelod newydd. A'i henw hi fy ffrindiau ydoedd Jane. Ac o'i hamgylch roedd mor o Seisnigrwydd, ond dangosodd yr